Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Atela dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thotë se strategjia për luftimin e kësaj dukurie është politizuar tej mase. Në Kosovë po qeveris pakica, thonë analistët, duke komentuar lëvizjet e fundit brenda koalicionit qeveritar. Presidenti Obama kërkon me këmbgulje reformat në sistemin e imigracionit. Ndaleni luftën në Siri për hir të humanizmit, apelon Ban Ki-moon. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur në takim kryeministrin Hashim Thaçi, të shoqëruar nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Nga kumtesa e presidencës bëhet e ditur se Thaçi ka njoftuar Jahjagën për takimin në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, për çfarë ka marrë mbështetjen e plot nga presidentja. Vazhdimi i procesit të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me përkrahjen e vazhdueshme dhe të fuqishme të shteteve të bashkuara, lehtëson jetën e qytetarëve të të dyja shteteve dhe është kontribut për normalizimin e plot të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, ka thënë Jahjaga. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin do të qëndrojë sot në Kosovë, raportojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, të cilat thirrën në kumtesën e zyrës për Kosovën, Vulin do të vizitojë varrezat ortodokse në Klokot, të cilat më 20 janar janë dëmtuar nga persona ende të paidentifikuar. Vulin thuhet se do të qëndrojë edhe në Istok dhe në veri të Mitrovicës. Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për më shumë ndihmë humanitare në Sirinë e përfshirë nga lufta. Apeli është bërë para përfaqësuesve të më shumë se 60 vendeve të botës të tubuar për një konferencë donatorësh në Kuwait. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërthirje të dyja palëve në konflikt e veçanërisht qeverisë së Sirisë që të ndalojnë luftimet për hir të humanizmit. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kërkojnë deri në 1.5 miliard dollar për të ndihmuar sirianët në luftë dhe 700 mijë refugjatët në vendet fqinje. Korea e Jugut ka nisur me sukses një satelit në hapësirë për herë të parë nga toka e saj. Kjo ndodh vetëm pak javë pasi rivali i saj, Korea e Veriut, ka lëshuar satelit në orbit. Sateliti i Jugut do të mbledh të dhëna mbi rrezatimet kozmike dhe thuhet se ka një vit jetgjatësi operacionale. Kjo ka qenë përpjekja e tretë e Seulit për lansimin e satelitit pasi dy të parat kanë dështuar më 2009 dhe 2010. Kompania Apple ka zbuluar iPad-in e ri, i cili do të ketë memorie dy herë më të madhe se modeli i deritanishëm. Tableta e re do të ketë kapacitet prej 128 GB-sh, ndërsa pjesa tjetër mbetet e njëjtë me modelin paraprak. Zyrtarët të kompanisë kanë bërë të ditur se ai do të dalë në shitje më pes shkurt. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se strategjia për luftimin e kësaj dukurie për vitet 2013-2017 është vonuar për miratim dhe është politizuar tej mase. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare ndërkaq fajin i ahedhin gjyqësorit. Për të tjera hollësi raporton Arton Kunushevci.
Strategjia dhe plani veprimit kundër korrupsionit për vitin 2013-2017 sipas përfaqësuesve të Agjencisë kundër korrupsionit, jo që është vonuar për miratim, por ajo është politizuar te masa dhe pa arsye. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia kombëtare kundër korrupsionit nuk është një dokument i cili cakton detyrat dhe obligime vetëm për agjencinë, por edhe për të gjitha institucionet e vendit. Prandaj sipas tij ai dokument duhet të miratohet sa më parë. parë nga kuvendi.
U debatu javën e kaluar në kuvend, po prap pas një vërejtje në dokument, dokumenti as nuk është trajtu, as nuk është lezu se duhet, por debati komplet shkojnë në bazë asaj se Kosovë ka korupcion. Se gjithë te pajtojme si ka Kosovë korupcion, se duhet angazhimi shtuar, por nevojitet së fokët e kem një dokument bazik.
Për strategjin kundër korupcionit 2013-2017 është diskutuar nga ligjvënësit kosovar javën e kaluar, ndërkohë që kjo çështje pritet të diskutohet edhe gjatë kësaj jave. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi, derisa ka folur për dokumentin, ka deklaruar se qeveria është zhytur në korrupsion dhe se dukuria e korrupsionit është prezente në të gjitha institucionet e vendit. Preteni deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka fate dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshirë edhe gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit.
Gjithsesi na duhet të strategjia në dokument i cili na përcakton se cilat aktivitete në cilin kohë duhet të bëhen. Tek luftimi e them, ende po çalojmë, është një lëvizje e vogël, por prapë them fatkeqësisht signale më pozitive po dërgojnë mekanizma ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani, u thesi organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet QOHU, tha për Radion Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për ta pasur, se sa për ta luftuar vërtet dukurinë e korrupsionit.
Ne di mirë që Kosova praktikisht nuk ka institucione gjyqësore të pavarura dhe këtë e jep se cili raport ndërkombëtar i Kosovës. Ne dim që ka raportime shumëta, raportimet mjaftueshme të korrupsionit, por ngjiri është i kputur në hallkën që i takon gjyqësisë.
Kurse qytetarët thonë se korrupsioni në Kosovë është në shkallë të lartë, por ata vetë deklarojnë se nuk kanë parë ndonjë rast që është korruptuar ndonjë zyrtar. Sali Gashi, një qytetar nga Prishtina, lidhur me këtë çështje thotë:
"Në momentin që do të thush ka korrupsion, do të kushër, do të thotë nuk jam ndarje."
Edhe Besart Shala thotë se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore, po ashtu edhe në ato lokale.
Për komunën e për në rand punës së sanë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se lëvizjet e fundit në partitë që përbëjnë koalicionin qeveritar kanë bërë që ai të jetë pakicë në kuvendin e Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të deputetëve. Disa nga ata nuk e përjashtojnë mundësinë që vendi të shkojë në krizë qeveritare. Për më shumë ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zhvillimet dhe lëvizjet e fundit në skenën politike në Kosovë, sidomos ato që janë shënuar brenda koalicionit qeveritar, shpërfaqin situatën ku mund të thuhet se në Kosovë, po qeverisë pakica vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në vend. Drejton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se të dhënat zyrtare nga koalicioni qeverisës në kuvendin e Kosovës, i cili është i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Kosovën e Re, tregojnë se ky koalicion nuk ka më shumë se 59 deputet, por sipas tij, nëse këtij numri të deputetëve i hiqen deputetët të cilët nuk morën pjesë në konventën e fundit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Lima, Jakup Krasniqi dhe Hidajet Hyseni, atëherë del se koalicioni qeverisës zyrtarisht ka vetëm 56 deputet në kuvendin e Kosovës.
Kjo detyrimisht tregon që në Kosovë po qeveris pakica, do me thonë jo shumita do me zoshme për të marrë vendime në kuvend Kosovës. Por, qëfar ndodhë në Kosovë? Kosovë ndodhë që partitë cilat edhe pse zyrtarisht janë pjesë opozitës, ato po i votojnë në vendimet ose dokumentet të cilat vinë nga qeveria.
Analisti qështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave Kipred thotë se duke pasur parasysh numrin e deputeteve të koalicionit në kuvendin e Kosovës, me të drejt mund të shtrohet pyet ja se sa është i qëndrueshëm koalicioni dhe i ka numrat e mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës për të vazhduar qeverisjen. Por si pas Arifajt, bazuar në përvojën me koalicionin aktual qeveritar, gjithnjë kanë dalur në sipërfaqe zgjidhje të cilat realisht nuk janë parimore.
Shohim që përkundër paqartësive, përkundër fërkimeve, nga njëherë ndoshta edhe kërcënimeve që i ndëgju prej partnerëve në koalicion, mesa të koalicioni gjithmonë ka gjetë një mënyrë me të kalu ato fërkime.
E gjithë kjo situatë, sipas Selmanajt, mund ta çojë Kosovën drejt krizës qeveritare dhe parlamentare. Sipas tij, në ditët në vazhdim, kjo situatë do të qartësohet me pozicionimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nëse kjo parti do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës ose jo.
Dhe nëse eventualisht do të jetë kjo e dyta, seriosa nuk do të bashkangjitet të qeverisë në Kosovë, atë mendoj që Kosova do të futet në një krizë institucionale dhe ndoshta zgjidhja vetme do të ishte zgjidhjet e parakoshme.
Por Arifaj, duke u bazuar në përvojën e deritashme të skenës politike në Kosovë, nuk pret ndonjë rrezik të madh për koalicionin qeverisës?
Spakun ende nuk shohim asnjë fakt bindës që koalicioni qeverisës është në krizë, që Kosova po hyn në një krizë qeveritareve, do të duhet ket ose të pritet një ndryshim radikal në qeveri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë jo pak i ashpër derisa i ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë reformat në sistemin e imigracionit. Ai ka thënë se ato janë në të mirë të Amerikës dhe se koha për veprim është tani. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë sa më shpejt statusin e imigracionit të më shumë se 11 milion banorëve pa dokumente në SBA. Obama ka thënë se nëse Kongresi nuk është në gjendje të veprojë në kohën e duhur për ndryshimin e ligjeve të imigracionit, ai do të propozojë legjislacionin e tij dhe do të kërkojnë nga ligjvënësit që ta votojnë. Duke u zotuar për veprim të shpejt, Obama ka thënë se Washingtoni duhet të ketë vendosmërinë për t'i dhënë fund kësaj çështjeje. Ne u japim studentëve të huaj në Shtetet e Bashkuara të gjitha aftësitë që duhen për të pasur ide për biznes, por më pastaj i kthejmë për të nisur bizneset e tyre në Kinë, Indi, Meksik apo Gjetk. Kjo nuk është mënyra për të rritur industrinë në Amerikë. Kjo është mënyra për rritje në industrisë të konkurentët tanë. Andaj kjo është arsyeja pse kemi nevoj për reforma gjithëpërfshirëse të imigracionit, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në Las Vegas të Nevada, si cili është njërin nga shtetet me popullsin më të madhe latine. Vetëm një ditë më parë, një grupi senatorëve me ndikim, demokratë dhe republikan, ka nxjerrë një plan të tyrin i cili është i ngjashëm me propozimet të shtëpisë së bardhë për imigracion, të cilat për herë të parë janë zbuluar në vitin 2011. Të dyja planet parashohin t'ju ofrojnë imigrantëve të paligjshëm një rrugë të gjatë drejt qëndrimit të përhershëm dhe shtetësisë, duke u kërkuar atyre të paguajnë taksat, të mësojnë anglisht dhe të demonstrojnë familiarizim me kulturën amerikane. Por megjithatë ka disa ndryshime politike që si duket vështirësojnë votimin. Plani i Senatit ofron një skem për plotësimin e kushteve të caktuara për shtetësi, ndërsa Obama jo. Për dallim, presidenti trajton çiftet e gjinisë së njëjtë si të gjithë të tjerët. Idet që unë propozoj janë mbështetur edhe nga demokratët si senatori i ndjerë Ted Kennedy, edhe nga republikanët si presidenti George Bush, ka thënë Obama. Por republikanë të tjerë përfshirë Marco Rubio, i cili mund të kandidojë për president në vitin 2016, kanë thënë se nuk do të mbështesin asnjë ligj i cili nuk përfshin mekanizëm për plotësimin e kushteve. Pa një mekanizëm të tillë, kushtet nuk do të zbatohen kurrë dhe vetëm për disa vjet do të kemi miliona njerëz të rinj pa dokumente në vendin ton, ka thënë Rubio. Grupet e imigrantëve në SBA kanë mirëpritur deklaratat e Obamës për reforma në imigracion. Të anketuara nga media të ndryshme, ato kanë thënë se do të bëjnë presion për veprim. Reformat në imigracion i kanë siguruar Obamës mbështetje të madhe në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar. Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thot se strategjia për luftimin e kësaj dukurie është politizuar tejmase. Në Kosovë po qeveris pakica, thon analistët, duke komentuar lëvizjet e fundit brenda koalicionit qeveritar. Presidenti Obama kërkon me këmbgulje reformat në sistemin e imigracionit. Ndaleni luftën në Siri për hir të humanizmit, apelon Ban Ki-moon. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim në edicionet e radhës.